Ethiopian facina kukuba garakasa fakitari vajisa kannamota kuma soddomi oltau mi en rakatajirti gabratin immo minister egun safayya biyetti durani todros adano jarmea fayya dunya ogganuda kadima matawun qiyatani jiru qeqtoni doctor todros akajiraniti kakau ukuba kana ibe kana kawan kolera antaini irsuran gartiqe suferani kunimmo gudina dinagde Ethiopian mi tejeru Gabratin kajarmecho woggota kudani ogganaturan Margaret Chan namattanut angoda basura popawajiran gabasa Salem Solomonif Lisa Schlein tujibe today
biyonni misense jarme fayya dunya kan WHO ibato ko sagaltame afur Geneva ke set walgaudan har awalgay sani guyyo to kudani egalani jiran inni John Gumi kanas hogana WHO isattanu filachura Dr. Tedros Adhanom kadimamtoota taayitaa kanaaf muudaman kan Britaniif Pakistan waliin dorgomuuf jiru. Lawrence Gossin George Washington University Director Walta National and Global Health Law jedhamu yoo ta'an gaazexaa New York Timesiif akka ibsanitti Itoophiyaan seenaa dhukkubi koleeraa ka'uu isaa laaffisuu beekamtii jedhan. Kanaaf yoo ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa duraanii Tedros Adhanom taayitaa hoogganaa kanaaf filatan WHO'n fudhatama qabu dhabaa jedhaniiru. Ethiopian enna Tedros ministere egum safayya turanit yero sadi kaud ibe kolera oksite jechun himatamte. Kan mo Dr. Tedrosin kannen deggeran nijran. Kannen kesa direktara walta tu annof ittisa ukubota kan Amerika durani Tom Frieden toko. Frieden akajat anit falmin wae ka kaud ukubakana ilal chisejur ol kafame afarfame.
During the time that Tedros was health minister, it would not have made any difference.
Enna Tedros ministeras egumsa fayya turanitti kolera dhukkuba garakasa fakkisari vachisa jedhani waamuun ittisu dhukkuba kanarraa waan hirrisu hin qabu eenyuun iyyuu isa kaanirraa akka dhukkubsatu hin godhu yookaan immoo akka du'u hin godhu eegaa sanaa jalqabee koleraadhaaf tallaalii haaraan argamee jira dhukkuba kana koleraa jedhani waamuudhaaf biyyoonni Afrikaa martinuu qorannoo laaboraatoriitiin mirkaneeffachuu qaban sanaa booda tallaan hin kennama. Kun egaa waggoota lamaan dabran haala uumame.
Koleeraatu jira jedhanii labsuu hafuun miidhaan dhiqqabsiis hin jiru jedhu Friedan. WHO'n caamsaa 12 gabaasa baaseen ka'uu dhukkubaa miilanaatiin Itoophiyaa naannoo Somaalee akkaan kan dhahame yoo ta'u erga baatee amajjii qabee namoota 768 du'an. Kanneen du'an dhibbarra harki 99 naannoo sana keessaa yoo ta'an dhukkuba kanaan kan qabaman dhibbarra harki 91 naannoo dhuma Somaalee keessaati. Itoophiyaatti bakka bu'aan WHO Dr. Akapaka Kalu akka jedhanitti mootummaan dhukkuba kanaan dhibee garaa kaasaaf hanqisa ariifachiisaa jedhee waamuuf mirga qaba. Sababiin isaas waaltaan eegumsa fayyaa naannoo nama dhukkuba kanaan qabame mara qorachuuf dandeettii isaan qabu jedhan. Yoo namoonni martinuu dhukkuba koleeraan qabaman jedhanii wal'aansaaf dhiyaatan ijoolleen dhukkuba kanaan utuun qabaamin waaltaa koleeraa itti wal'aananitti fidaman jechuun dhukkubi kun hatattamaan faca'uu danda'a jechuudha jedhu Kaaluun.
We know biologically that malnutrition causes diarrhea where a man is strong.
Saayinsii irraa akka hubannutti hanqinni nyaata madaalawaa koleeraaf sababaa ta'a. Yoo daa'ima tokko gara waaltaa wal'aansa koleeraatti fidde waaltaa sana gara waaltaa dhibee koleeraa dadabsuutti jijjiirtee jechuudha.
Torbanneen jiran darban Itoophiyaa keessaa dhukkuba garaa kaasaa faqqisaa ariifachiisaa deebiin kenname milkaa'ina waan qabu fakkaata. Kaaluun akka jedhanitti gareen isaanii hoogganaa naannoof aangawoota mootummaa waliin ta'uudhaan hojii ittisuuf jibbiseeninsaa irratti bobba'ee jira. Naannoo hongeen miidhe walumaa galaaf keessumaa naannoo dhukkubi kun keessatti ka'e keessatti qorannaa geggeessuuf hawaasa keessa ka maaxxeffate waaltaa to'annoo hundeessanii jiran. Kanaaf lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii gabbu'uun gabaafameera jedhu.
Lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii guyyaatti kan 600 ol turerraa gara guyyaatti 54 gar bu'uusaa ragaa qabna. Kun fooyya'ina guddaadha.
Itoophiyaan yeroo ammaa yeroo roobaa dhufaa waan jiruuf dhukkubi kun naannolee kabiroo keessumaa naannoo Affaariif Amaaraatti akka hin daddarbine ittisuuf qophaa'aa jirti jedhu Kaaluun.
Roobni naa dhufu wanti ta'u roobni sun waan jiru dhiqee gara yaa'a bishaaniitti naqa. Kun immoo bobbaatiin utuu naafne bishaan kan faalamu akkasitti. ummanni bishaan sanatti fayyadamus ni dhukkubsata.
Gama biraan immoo Margaret Chan waggoota kurnan darbaniif jaarmaya fayyaa addunyaa WHO'f daayirektara ta'anii tajaajilaa erga turanii booda aangoo gadhiisuuf jiru. Kibxata borii nama filatamuuf eegumsa fayyaa addunyaaf jaarmaya ijoo ta'e kana nama hoogganutti aangoo dabarsu. Gumii jaarmaya eegumsa fayyaa addunyaa irratti har'a kan walga'aniif haasaa isaanii xumuraa'innaa dhageessisan Chan gabaasa milkaa'ina hojii isaanii tarreessaniiru. Waggoota bulchiinsa isaanii kurnan darban keessa eegumsa fayyaa uummataa keessatti adeemsa gaggeeffame ilaalchisee gabaasa isaanii baatii kanaa keessaa cuunfanii dhiyeessan.
The report sets out the facts and assesses the trends.
Gabaasichi dhugaa jiru lafa kaa'e haala jiruus ni gamaagama. Haa ta'u malee bulchiinsa koof beekannaa kennuuf kan qophaa'e miti. Jaarmayaan fayyaa addunyaa WHO'n gatii abaa jiru qeeqa jedhus fudhatama dhabsiisa. Sababiin isaas dhugaan jiru kan inni tarreessu seenaa ka biroo waan hin taaneef.
Chan akka jedhanitti gabaasi sun danqaaf milkaa'ina argame tuqee jira. Milkaa'ina argame keessaa kurna tokkoof qabsaa'aa akka tureef WHO'n umrii dheeressuuf kan fudhatamu gatii daawaa HIV gadhabsuudha.